Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobre noć i dobrodošli na talase noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Naši gosti od ponoći pa sve do drugog časa su jedan od najboljih kamernih sastava u Evropi, LP Duo, koji čine pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Govorit ćemo o skoro završenoj turneji po Sjedinjenim američkim državama, kao i o kompakt disku sa delima Kima Helvega. Također razgovaramo o muzičkim takmičenjima, ali i o pozorišnoj, pop i elektronskoj muzici. Od drugog časa posle ponoći uživaćemo u odabranim delima Brahmsa, Sviridova, Ravela, Wagnera, Albeniza i Rodriga. Ove noći sa vama su Vojislav Kajganić, Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević.
Thank you.
Ponoć je i 15 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, na talasima noćnog programa Iza violinskog ključa. Naši gosti su Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Dobro noć i dobrodošli u noćni program.
Dobro
Hvala
noć,
na podjel.
Da li vam je komplikovano ovako noću da funkcionišete, da smisleno govorite, razgovarate, da svirate?
Pa, vidjet ćemo.
Zamerili smo sad noć za dan, kada smo bili u Americi. Pa onda.
Kako ste se proveli u Americi? Povod za odlazak, naravno, bili su koncerti.
Da, imali smo...
Za to vam svaka čast.
Da, imali smo, u stvari, koncerte i predavanja na univerzitetima u Chicago i Cincinnatiju, i u Njujorku smo bili gosti univerziteta u Brooklynu i imali smo još jedan koncert u Greenwich Music House-u. Tako da smo, u stvari, proveli u Americi poskoro mjesec dana. I bilo je vrlo, vrlo jedno ovako interesantno iskustvo.
Kako je, dobili ste poziv, pretpostavljam, da dođete u Ameriku, od strane koga?
Pa dobili smo poziv prvo od univerziteta u Cincinnatiju, zatim univerziteta u Chicagu i onda je tako išlo dalje. I otprilike to bilo ponedjeljak dan u svakom od ova tri grada. Moram samo da, sad sam se setio kako je lepo bilo u Chicagu, da smo imali baš radijski prenos koncerta uživo.
Da, to je bilo.
I onda to bilo dosta zanimljivo, jer onako kao sedi pozadi speaker i na znak da je kad treba da se počne, i to je onako baš bilo lepo, ono, starinski. Onako.
Tako su se nekad snimali promenadni koncerti na Kolarcu, kad je Radio Beograd učestvovao u tome. Koji ste programe izvodili u Americi? Da li ste pripremili neki poseban program? Da li su od vas zahtevali neki poseban program, ili ste prosto išli u skladu sa nekom sobstvenom intuicijom? Šta bi moglo da se dopadne američkoj publici?
Pa veći deo programa je bio u stvari neki naš, kako bih sad već nazvala, standardni deo repertoara, ali je interesantno da smo u Chicago u stvari premijerno izveli delo jednog profesora sa Univerziteta u Chicago koji nas izvao, Mark Melic. Onda smo u Cincinnatiju izveli premijerno delo profesora Douglasa Niersa, koji nam je u stvari prvi uputio taj poziv, tako da je to bilo jako interesantno. A u Njujorku su onako bila različita dela, tu smo svirali par nekih naših kompozitora, Miloša Rajčkovića i Ivana Božičevića, tako da je to onako bilo već različito. Da.
Potrudili smo se u stvari da promovišemo naša dva CD-a. Jedan je sa kompletnim delima Kim Helvega, danskog kompozitora, on je isto došao u Ameriku. I to je bilo jako lepo. I ovaj najnoviji CD, u stvari, koji se zove Belgrade New Classics.
Inače ćemo slušati upravo snimke sa ovog kompakt diska.
I mislim da su oni bili dosta zainteresovani da čuju, u stvari, i kakva muzika nastaje u našoj zemlji. Tako da to je dosta lepo prošlo. To.
Ako ovako krenemo da pravimo neka poređenja, mada to nije baš uvek najbolja stvar, sa tendencijama kompozitorskim u srpskoj muzici i američkoj muzici, pretpostavljam da nema apsolutno nikakve razlike. Osim ako se već ne radi na nekim, da kažem, nacionalnim motivima. Da li se radilo kompozicije sa nacionalnim motivima ili ne?
Interesantno je, pošto smo imali, recimo, u Chicagu i u Cincinnatiju susret sa studentima kompozicije. I u stvari smo, to se zove readings, i to su u stvari čas na koje mi analiziramo i sviramo njihova dela koje su sa dva klavira. I onda smo tako prolazili i analizirali njihova dela. I sad, donekle, naravno, mi se pratimo i studente kompozicije trenutno, a i vrlo smo upućeni generalno u dela koje nastaju za dva klavira od običnih kompozitora. I ono što je interesantno, da je u stvari većina studenta američkih i u Chicagu i u Cincinnatiju vrlo inspirisani džezom i rock muzikom i tako dalje. To ipak još uvek ovde nije baš tako. Mislim, naravno, postoji jedna struja koja jeste, ali ne toliko koliko je tamo. Tamo, recimo, u Chicagu mi smo na tom predavanju bilo je 20 nekih studenta sa univerziteta, i od toga 19 su bili potpuno onako inspirisani ili džezom, onako, ili minimalizmom, što je vrlo ovako jedan ovako značajan pravac u Americi, koji u stvari kod nas još uvijek nije prihvaćen na pravi način. To moram da kažem, da nekako još uvijek se ne razumije, ako to nije ništa novo, to je pravac.
Da, to je minimalna muzika u Americi, možda zapravo,
na najvećem nivou.
Da, najvećem nivou. I u stvari, ovaj kompozitor Mark Melic je jedan od, možda, kažem, mlađih generacija, ako ne računamo Filipa Glasa, John Adamsa, ili Steve Reicha. On je neka mlađa generacija od njih koji je sad možda jedan najpopularnijih, da kažem, najpoznatijih minimalnih kompozitora.
Možda to okretanje, da kažemo, pop muzici ili rock muzici ili džezu ima smisla ako uzmete u obzir da ti ljudi kad završe školu će morati nečim i da se bave. Pa pretpostavljam da je to daleko komercijalnije, recimo, pisati takvu muziku da ćete imati bolju prođu, moći ćete zaraditi neke pare, nego možda, ne znam, sad je to sudne.
Pa ja
moje to jeste onako jedan prirodan tok koji onako veoma cijenim i poštujem i mislim da treba, ali opet ne mislim da samo na taj način treba da se razvije, ali mi je bilo interesantno da je to stvarno tamo nekako prevlađujuće.
Da, pa ja mislim da je, mislim, kako kažem, propala ta ideja te totalne polarizacije popularne i ozbiljne, da je tako nazovemo, muzike. I da sad se taj, da kažem, ta sredina se popunjava, odnosno to se sve meša i to je u stvari jako pozitivno. Jer koliko god u stvari, mislim da su u klasičnoj muzici dosta naškodili zapravo i kako kažem, sami autori 20. veka.
Sa nekim eksperimentima, nešto neslušljivo.
Mislim, malo je to otišlo sve predaleko i onda se suzio krug publike i to je evidentno. I sad to ljudi pokušavaju da nekako objasne ljudima da to nije nešto strašno za slušanje, nego da je to kvalitetna muzika.
Ja bih samo da kažem što se tiče naših mnogo CD-a, mi smo napravili tako izbor nekih naših, kako bih rekla, omiljenih kompozitora i jednih od omiljenih kompozitora i dela koje su nastale u posljednjih tako nekoliko godina za dva klavira i moram da priznam da onako su reakcije svih ljudi, tako, i prijatelja i tako različite publike bila potpuno ista, a to je bilo kao, pa eto, baš interesantno, ova muzika može se sluša. I mislim, stvarno je tako, onako, potpuno se sluša stvarno kao bilo koja druga muzika, a većinom možda bi to jeste mogao biti neki minimalizam, ne samo usko to, ali možda onako bi to je jedan ovaj pravac koji može da objedini sve što se nalazi na tom disku, ali je nekako, mislim, nama je stvarno uvek jako važno da, da ta već savremena muzika koju biramo, da stvarno onako bude nekako muzika koja može stvarno da se uživa, a da posjeduje kvalitet.
I mislim da je važno da i vi možete da uživate i da razumete o čemu se radi. Ja mislim da često smo dolazili u situacije da ispred sebe imamo, ne mora da se radi o domaćim autorima, bilo kakvim autorima, da uopšte ne znate ni da je glava, ni da je rep, da ne znate odakle da krenete i ne znate u čemu se radi i još to posle treba da prezentujete publici koja tek neće, kažem, razumeti.
Pa ne može ništa, mi ne možemo da izvodimo nešto u šta ne verujemo. Mislim, to onda ne liči ni na što, ako moramo duboko da verujemo. Trebamo neki dubok razlog zašto to radi.
Verujemo u kompoziciju Miloša Rajičkovića, Without You, LP Duo. Preslušavamo kompozicije sa najnovijeg kompakt diska. Thank you. Ponoć je 28,5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Iza violinskog ključa, nastavljamo razgovor sa našim gostima. Naši gosti su LP Duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Preslušavali smo kompoziciju, za sada samo jedna kompozicija, čućemo ih još, sa vašeg novog kompakt diska. Između ostalog, u sledećem satu slušat ćemo i dela Kima Helvega. Ono što me zanima za one slušalce koji možda imaju prvi put prilike da vas slušaju, jeste da li ste posvetili svoj repertoar delima 20. veka ili se na vašem repertoaru nalaze i neke druge kompozicije? Andrija, Sonja?
Pa, Sonja? Većinom to jesu dela 20. veka. Tu i tamo se provuče nešto drugo, ali generalno najviše literature za dva klavira mi retko sviramo u četiri ruke, nekako više volimo za klavira. U stvari veći deo napisanih dela i jeste za dva klavira iz 20. veka, tako da smo nekako se istražujemo više tu oblast, ali ne nekako nužno više biramo po tome onako šta nam se sviđa. Tako da toko svirali smo i neko Šupena za dva klavira.
A nešto će ti interesantno svirati za koji mesec sa filharmonijom?
E, da. Polanka ćemo svirati koncert za orkestar.
Rani 20.
To će biti 6. juna, to je jako interesantno i to mi se radujemo, ali recimo baš tako u posljednje vreme smo dosta radili svirali Stravinskog Petrušku, što je jako jedno od naših omiljenih kompozicija. Napravili smo neku transkripciju na osnovu već postojećih transkripcija, ali smo neko dodali, napravili neku našu i stvarno smo uživali u tome onako, ali mislim, neko hoću kazati da stvarno ne razmišljamo o tome u kom delu 20. ili bilo kojeg veka nešto nastalo, nego onako samo nekako nešto što nam znači i u čemu uživamo.
I vodite se onim što se kaže instinktom, da vam se nešto dopada ili ne, ono što, ako već možete da birate, a treba sebe dovesti u takvu situaciju, naravno do takve situacije dolazi se mukotrpnim radom i posvećenosti, da možete da kažete, mislim da je najkomplikovanije reći ne.
Da.
Da. Nije lako reći ne.
Da. Pogotovo kada živimo u sredini gde, nažalost, svaka prilika koja se izgubi sa sobom povlači mnoge negativne stvari. Naprimjer, da vas, ne pričam za vas, nego generalno za što se tiče angažmana nekih drugih mladih muzičara, ako nešto odbijete, verovatno vas neće pozvati sljedeći put da nešto uradite.
Da, morate da naučite da odbijate na fini način.
A to možete tek kasnije da uradite. Na početku karijere mislim da treba...
Pa to je stvarno sad problem toga. To je problem toga što se toliko malo stvari dešava i toliko je razrušeno i će taj sistem u kojem mi prisutni funkcionišemo vezu za klasičnu muziku ili generalno neku muziku koja ima smisla, tako da ne samo klasičnu, nego to, tako da u okviru tog sistema je stvarno onako, mislim, nema više ni borbe, ne znam šta je to, nego tako ko...
To je vrlo jednostavno. To je prosto, mnogi se ne slažu s time, ali jedno društvo ili država mora da podrži ono što misli da je njegova kultura.
I kulturna baština, da vodi računa o tome.
I tu smo mi izgubili taj.
Tu smo potpuno i gubimo onako fino.
I sada se zapalo u neku letargično stanje.
Malu relativizaciju. Da. Sve je sad onako relativno.
I čak nije entuzijazam, nekako polako nam izmiče. Da. I on.
Da. Nekako su sad stvari postale ekstremne, onako pre ipak je nekako ta čak i kultura, kako na to reći upadimo na kulturu i na estradu, nema veze, čak su i te stvari bile neko bliže i imale su neku vrstu i preplitanje, mislim u nekom smislu naravno, ali to sad totalno neko odvojeno i ekstremno i u tom smislu je ta, ako to nazovemo kultura, potpuno mislim.
A šta mislite da bi se rock and roll muzika 80-ih slušala u Jugoslaviji, da nije to nekako podržala država, na primjer, evo to je jedan primjer.
Pa da, država.
Ko bi slušao, niko ne bi slušao.
A da li vam smeta kada se neke tamo, a mogu slobodno da kažem kreature, kada sebe nazivaju estradnim, pa umjetnicima?
Pa da, to je potpuno besmisleno. Mislim, meni je smešno, ali problem je u tome što to u stvari uopšte nije smešno, zato što neki, ne znam, neka deca koja to gledaju, onda to stvarno tako razumeju. Mislim, mi imamo kao smešno, ja se nešto sad ne sekiram oko toga, jer znamo šta je, ali je tu sad drugi problem što ćemo mi u stvari tek osetiti taj te trenutne probleme za, ne znam, 10-20 godina i što u stvari da bi se izvukli iz toga treba da krenemo iz obdaništa sad i da onda očekujemo za 20-30 godina da se eto desi neka minimalna promjena, a do tada stvari ne znam kako će izgledati, ali ne, ja ako možete ne volim da gledam stvari negativno, nego je to jednostavno tako.
Malo mi se živimo 90-te. Još jednom.
Pa ne, sad smo neka 89-a, ako pogledamo. Pa ja sam izračunala da smo u 89-u i tako da polako.
Da, ali nemamo tendenciju da se vraćamo u 80-te, nego da idemo na drugu cifru koja počinje devetkom.
Da.
Nažalost. Imali ste prilike da sarađujete sa mnogim kompozitorima domaćim, i domaći i strani su vam posvetili dosta kompozicija. Kakav je to odnos koji vlada između vas i kompozitora? Naravno, velika je čast kada neko kaže ja smatram da ćete ovo video izvedete najbolje i ja vam posvećujem ovu kompoziciju.
Pa uvijek je taj odnos baš prijateljski. Ili da je to prepoznavanje preko muzike prvo, pa onda lično ili obrnuto. Nekako u stvari uvijek se desi to da shvatimo da sa tim čovjekom baš imamo neku i zajedničku iskustvo, ideje, ukus i tako. I onda je to mnogo, mnogo, mnogo dobro. Evo sad smo na ovaj ceo CD posljednji.
To su sve naši prijatelji.
To su sad sve već naši prijatelji koji su bili na snimanju i onda se to nekako baš...
Da li su imali nekih, ne mogu da kažem zamjerki, ali nekih pa ideja koje su dolazile na samom snimanju?
Da, jesu, to je bilo vrlo ovako, uzbudljivo je bilo i to snimanje, da, bilo je onako prilično ad hoc. I tako se to dešavalo, rekao se tako brzo u 2 dana. I tako, ali bilo je sve uzbudljivo, ali mislim, eto, stvarno nekako, iako sa nekima i nismo bili pre toga prijatelji ili ne u onom smislu, stvarno postoji jedna velika povezanost i ona se tako stvarno ostvari kroz taj rad. To je, recimo, sa Kim Helvegom, to je taj naš prvi disk, mi smo u stvari samo eto bili nekako obožavajući njegove muzike i tako snimili smo nešto, sami smo se snimili kako sviramo njegovu kompoziciju i poslalimo i on se tako potpuno oduševio. I onda u stvari nas imam pozvao da snimimo sva dela za 2 klavira i tako dalje. To je već bilo pre ne znam koliko godina.
I sad je on postao ambiciozniji od nas.
Da, od sada smo se videli sa njim u nekoliko zemalja u Evropi, eto i u Americi. On je bio sa nama u Cincinnatiju, imali smo jedno zajedničko predavanje gde smo u stvari predstavljali naš zajednički rad i njegovu muziku i tako dalje, i posebno bio s nama i u Njujorku, i tako da je to ako se postalo već, pre toga je bio i u Roštoku, isto smo imali zajedničko predavanje, mislim već onako sad to postaje, videli smo se u Danskoj sad u novembru i tako dalje, tako da je to ako postalo jedno u stvari ozbiljno prijateljstvo, mislim poslovno prijateljstvo i saradnja, ali u stvari već jedna ovako bliskost osnovna na taj način. I sad u stvari eto on nam piše sad neku novo delo koje će u stvari biti za analog sintesajzere, što je neki novi projekat koji radimo od skoro. Tako da on to se sad priprema u sledećoj godini i baš se radujemo.
O tome možemo da pričamo nešto kasnije. Sada ćemo ponovo slušati muziku sa vašeg drugog kompakt diska, je li tako?
Da, samostalno drugo.
Da, kompozicija se zove Spring Passes,
Minu.
Ko je kompozitor?
Ivan Božičević. Inače, on trenutno živi u Splitu. Polu je Beograđanin, polu je Splićanin, a inače je predavao na našem fakultetu kompoziciju, sad je tamo i napisao na ovom CD-u 2 kompozicije za nas. Ovo je jedno te dve i slušat ćemo drugi stav. Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela
kopiva. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Talasan. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mihael Sarsman.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Noć je i 45 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa Sonjom Lončar i Andrijom Pavlovićem. Ovaj prvi segment smo nekako posvetili i vašem gostovanju u Americi i srpskim kompozitorima koje ste izvodili. Zanima me šta vas je posebno impresioniralo dok ste bili u Americi. Možda neke umetničke stvari, neke neumetničke stvari. U ostalom, da li vas i nešto impresioniralo? Pa ne, da.
Tišina.
Mogu drugo neko pitanje da postavim.
Potpuno je fascinantno, naravno, što kad se dođe u Ameriku, kao da se uđe u neke filme, stalno gledamo američke filmove.
Da, to je spravo.
Mislim da su njihovi univerziteti fascinantni. To je stvarno nešto što je specijalno. Naprimjer, taj univerzitet u Cincinnatiju je jedan od 9 najboljih kampusa univerziteta u Americi. I to je stvarno nešto što pruža studentima velike mogućnosti ako oni imaju da ih iskoriste.
Samo da kažem jednu stvar, da recimo u okviru tog univerziteta imaju samo Stanway na cijelom
svijetu. To je samo jedno malo
digresivno. Stanway
University.
Potpuno lepo. I za vežbanje, znači
sve su Stanway.
Ok, dobro, izvijem.
Da, potpuno je naravno fascinantno kad čovjek dođe u New York. Mislim da je to ovako jedno specijalno iskustvo. Mi smo prvi put tamo bili, prvi put smo tamo svirali. I ono što je meni divno je što smo svirali u Greenwich Music House, u kome su nekada svirali i kojima se izvodila muzika i kome su nastupali kompozitori poput Johna Cage-a, Filipa Glasa i cela ta američka minimalna scena. I ono što je bilo isto lepo, što smo recimo bili na koncertu Margaret
Litan,
koja je inače poznata po tome što je snimila, što je sarađivala sa Johnom Cage-om i snimila sve, ona je jedna ovako sad već vitalna bakica, ali divna. I to su neke od utisaka generalno. I pogotovo, kažem, specijalno taj koncert u Chicagu uz radijski prenos i to je, koji je slušao recimo 15.000 ljudi, onda je to nešto što kao što je uvijek, mislim, to je retkost, kao što smo rekli na početku, i onda oni vam govore kao, e sad se koncentrišite na, nemojte, kao nema veze od u sali, ko je to, nije bitno, mi sviramo kao radio publici, i to je onda
da, nemojte ništa se brinuti,
ti kao, pa čekajte, to se ne govori.
Sad mi je lakše.
I tako, to je, eto, to je bilo.
To kao što je se nekad radilo kada se zvučna slika nije nasnimavala, pa je sve nekako bilo uživo. To su posebni muzičari tada bili s početka veka, da sednu ispred mikrofona, dobro, mi sad pričamo, puštamo muziku sa izračunara ili sa kompakt diska, a oni sednu i sviraju i nema tu nekih, nema prostora.
Mi imamo popravni.
Da, koliko...
Ako snimanje u pitanju.
Naravno, koliko snimanje može da uzme to jedno srce izvođaštva? Kada sedite u studiju koje ne mora uvijek da bude prijatno, kad samo je tonac producent, eventualno, ne, pričamo o nekim idealnim uslovima, sedi sa druge strane, imate dobar instrument i sad treba pronaći negde inspiraciju, a vas inspiriše publika, scena, svetlo, aplauz.
Da, ja moram da priznam da u tom smislu tek sam od skoro počela donekle da uživam u snimanju, ali tek nakon mnogo takvih situacija u kojima smo se nalazili, a onako prve su bile užasno stresne i potpuno, mislim, pošto tu je pre svega je, osim toga da je naravno inspiracija potpuno neka druga i mora da se nađe na neki potpuno drugačiji način, ali taj zapravo način više liči na neki osjećaj kad sami vežbamo kod kuće ili tako dalje, tako da to ima više veze sa tim, ali ono što je najvažnije tu je u stvari što je slušanje potpuno drugačije i što u stvari slušanje nekako mora da bude bliže, zato što u stvari onda je zvuk klavira, odnosno nešto što se inače ne čuje verovatno u publici, nekako sad na snimku će se čuti i tako dalje. Sad dobro, sad zavisi naravno i od tehnike snimanja, ali većinom je tako, tako da jednostavno neke stvari se čuje, nekako sve mora da bude tajnije. Sad to onako često vodi u obsesivne ove situacije gde nikad nema kraja, gde se mi sad u posljednje vreme stvarno trudimo da nekako što brže to završamo, zato što stvarno nema kraja. I mislim, ja stvarno, mi nikad ne slušamo ove naše snimke, čak i ovako kad izađe se, mislim, ne slušamo dok izađe da se to sve tehnički proveri, ali ja to stvarno ne mogu da slušam, zato što je naravno taj to proces u ovi nema kraja i samim tim je teško, ali je važno se zaustaviti u jednom momentu. To je, to je onako majstorstvo i u stvari se znati gde staš dađe.
Testiranje, mislim, kao što je izvođenje, samo nekako u snimanju čovjek, kad što kaže Sonja, još više pod lupom sve krene da...
Da nekako koncert je stvar trenutka, mislim, trenutak koji traje sat, sat i deset, i vi znate da će koncert da se završi.
A i drugi ipak je u koncertu neka vrsta razmene sa energije s publikom i ta koncentracija je nekako drugačija nego u snimanju. U snimanju čovjek mora sad da se mnogo više nekako napne i da teže naći,
pa i više iznutra sve nego ove spolje, nema ništa, nema
nikako.
I sve nekako, ako ne izađe iz prve, onda polako se gubi entuzijazam da će ikad da izađe i naravno vrlo je komplikovano raspodeliti koncentraciju, nije ni malo jednostavno odsvirati, pričati ili šta god bez greške od početka do kraja da to bude smisleno. A opet, na koncertima je apsolutno dozvoljeno i nešto da se desi i to ume da bude vrlo, da kažem, i neprimetno.
Pa da.
A na snimcima baš...
Sve
nema mesta. I važno je ko je s vama na snimanju. Da. Mnogo je bitno da tu budu nekakvi ljudi koji su prijatni. Mislim, koji vas snimaju. Mnogo je to važno.
Pa dobro, evo, sad ja bih svoj prosim da hjavio ga. On je bio prisutan na snimanju našeg tog celog CD-a i strašno nam je značilo jer nas je on ohrabrio i on je u stvari govorio kad je dosta.
Da.
Ili mi bi tako ponavljali neke stvari do iznemoglosti, ali u stvari mora neko da... Dobro, to je bilo već davno, sad umemo, dostanemo, ali...
Raduje, u stvari, i dalje raduje to što mi uvijek imamo više kriterijuma od... Shvatimo to kad neko dođe sa strane, onda shvatimo da smo podigli suviše kriterijum i onda...
Ali mislim da tako i treba da ostane.
Ne, naravno, ali onda to lakše, onda shvatiš da si na pravom putu, mislim, da onda možda se opustiš, zato što to je...
A i samo to vremensko ograničenje, jer ipak ne živimo u uslovima gde možemo snimati 3, 4, 5, 7, 2 godinu dana nešto.
Da, uvijek je to limitirano, imaš 3, 4 sata i
to je što je. I niko vas ne pita ono da li vas boli glava, da li ste spavali, da li ste gladni.
Pa tako smo je ovaj posljednji CD živjeli u 2 dana praktično, da 8 do 10 sati sve je bilo gotovo, tako mislim to je onako baš bilo zanimljivo.
Isto nešto što je karakteristično za snimanje kompozicije i to što to neke stvari, naravno ne pričam, mislim i u klasičnoj muzici se rade, što postoji mogućnost montaže. Mislim da to ume da ubije malo tu neku dinamiku samog dela i samog izvođenja i zato su dosta na ceni snimci sa koncerata. koji i tekako dobro prolaze. E sad, svakako ne treba pretjerivati u toj montaži i seckanju, ono, snimite jedan...
Ma da, to je
ono... Od drugih, to pa više ne znate, ono...
Da, to niste izvedalo. To je više dakle po nekim ništa. Smislenim delovima,
da,
to
da,
možete sreći.
Da,
mora
da bude prirodno, ne smije sad.
Da, da se... ko sad ovde nam fali ovaj ton, možda možemo da ga ubacimo. Mislim, sve može, ali...
najbolje bi bilo u stvari snimati, verovatno, tako što se svira koncert uveče, sutradan se onda samo dosnimi još nešto što...
Nešto ako nije.
Što treba da se... kao popravi se.
Da se izbira. Ali sad nevezano za klasičnu muziku, sigurna sam da su mnogi kompakt diskovi koje kakvi snimljeni tako što su se seckale i provlačile kroz raznorazne efekte tunela i eha da. I ne znam nijakoj stvari. 6 minuta je do 1 čas posle ponoći. Poslušat ćemo kompoziciju Thousand Pines,
Thousand Pines, One Moon ili ti Hiljadu Borova, Jedan mesec.
Ko je kompozitor?
I također Ivan Božičević, koga smo slušali u prethodnoj numeri.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Timovi Srbije i Evropske komisije u Briselu su završili analitički pregled poglavlja 35 predpristupnih pregovora, koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da je naša delegacija iznela svoje viđenje tog poglavlja, koje, kako je rekao, ne može da rešava statusna pitanja Kosmeta, niti da zameni dijalog između Beograda i Prištine. Danas će biti održan skrining i za poglavlje 2, koje se odnosi na slobodu kretanja radnika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da vlast u pregovorima o pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji neće ništa kriti od građana. Nikolić je istakao da će Srbija biti u Evropskoj uniji bez uslovljavanja, što će omogućiti bolji život svih naših građana. Vlasnik čačanske agencije Hey You, Dušan Kukić, uhapšen je sinoć zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo trgovina ljudima. Kukić se tereti da je lažnim obećanjem da će u Sočiju raditi na dobro plaćenim građevinskim poslovima uz uzimanje novčane naknade obmanuo više od 100 radnika iz Srbije. Sumnja se da ih je vrbovao za potrebe radne eksploatacije u Rusiji. Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije smenio je direktora EPS snabdevanja Dejana Vasića zbog, kako se navodi, propusta u radu. Na njegovo mesto imenovan je Željko Marković. Najavljeno je i utvrđivanje odgovornosti pre svega zbog propusta u izdavanju računa za struju. Radnici Užičkog jedinstva noćas bi trebalo da završe izgradnju brane za vodozahvat na Sušici, jedan od najznačajnijih objekata za snabdevanje Užica vodom. Time će praktično biti omogućeno da već u subotu, kako je planirano, voda stigne do fabrike vode na Cerovića brdu u Užicu. Lideri ukrajinske opozicije dali su ultimatum predsjedniku Viktoru Janukoviću da u roku od 24 sata raspiše prevremene izbore ili će se suočiti sa još žešćim protestima. Opozicioni lideri pozvali su sinoć demonstrante da se uzdrže od nasilja i ostanu na centralnom Kijevskom trgu. U jučerašnjim sukobima policije i demonstranata, prema navodima opozicije, stradalo je 5 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu grčki Panionios sa 84-64 u trećem kolu grupe L Evrokupa. U okviru grupe N Kragujevački Radnički poražen je u Francuskoj od Strasbura sa 80-76. Vreme danas ujutru magla, tokom dana umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
čas je i 4 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor u drugom satu sa Sonjom Lončar i Andrijom Pavlovićem, koji su naši gosti. Pričali smo o putovanjima po Americi, govorili smo o tim divnim stanovima koji se nalaze u kampusu, podsjetite me,
u Cincinnatiju.
Pretpostavljam, kada biste mogli da birate koji, na kom klaviru biste svirali, da bi klavir bio
Steinway.
Ali hamburški.
Ali hamburški Steinway, američki Steinway su dosta drugačiji.
Da.
Teže je na njima svirati, a rezultat nije tako dobar.
Da.
Nekako to su naravno idealni uslovi u kojima mi nikako ne živimo ovde, pa smo prinuđeni najčešće da sviramo na, važno je da je naštimovano, a nije presudno.
Pa nekad je kao važno da je klavir. Bilo i tih situacija,
da klavijator.
Da li može
da to ima i harmonika?
Ove na klavinovama da se izvodi? Pa ne baš.
Da.
Tako i te situacije.
A kako kod kuće? Kako vežbate? Na čemu?
Pa imamo neka pijanina. Koje su...
Dobra stara pijanina.
Ove su kao novija su, da?
Uh-huh.
Nisu baš to kao prva, ono sad, da su relativno su novije u posljednjih 10 godina.
Prešlo su samo
nekoliko godina, a ove, s obzirom koliko ih vežbamo, to je onako već dosta, ali tako da nisu to nikakvi ovi, daleko su od ovih nekih uslova savršenih, ali ono što je pozitivno je što često imamo priliku da tako kad putujemo, mm-hmm, vežbamo i sviramo na nekim dobrim klavirima. I dok su bili u Nemačku i stvarno smo vežbali na dobrim instrumentima 4 godine uzastopno, i mislim nekako se u stvari to osjeća i neko još uvijek živimo od te 4 godine u Nemačku i vežbanja na dobrim klavirima.
Ono što pijaniste razlikuje od ostalih instrumentalista, osim naravno pevača, je to što na jednom instrumentu vežbate, a koncerte svirate na onome šta vam daju, ali šta se zatekne, tako da morate na licu mesta stvari da se privikavate. Dok smo bili mali, ta privikavanja su trajala po nekoliko sati, ako se sećate, ono da se usviramo par sati. Jeste. Sada često se dešava da čak i nemate uopšte vremena da i da probate instrument, nego morate na licu mesta da svirate, da što se kaže žargonski, da provalite.
Da se sprijateljite sa drugarom.
Da, o čemu se radi. Gde ste još zanimljivo svirali da su sale bile izuzetno inspirativne, publika i klaviri, nešto što vam je baš ostalo u pamćenju?
U Danskoj, u Royal Danish Theatre.
Uh-huh.
To je bilo mnogo lepo, mislim, specijalno je. A svirali smo i u teatru, svirali smo i u
sali Royal Danish
fakulteta, da.
Akademija,
to je bilo baš.
Jo, ta sala simfonijskog, meni je to možda najlepša sala, da, potpuno. U Brseći svirali smo tamo Petrušku. Jo, pa to je stvarno bilo divno.
Prostor
je u stvari za koncerte simfonijske.
Da li je moderni prostor ili je...
Noviji je prostor, mislim, u stvari je renoviran relativno skoro, sad ne znam tačno kako, ali je ovako potpuno, ima savršenu akustiku, ima neke pleksiglase koji vise sa plafona i to je verovatno utiče pozitivno na akustiku.
Svirali smo, to je bilo specijalno u Krakovu, u sali filharmonije njihove, i to je specijalno pošto je prima sala, ne znam, 2000 ljudi. A mada je to dosta bilo teže za sviranje, jer u stvari nekako je bolje za gudačke i duvačke instrumente, a za nas je lošije. Što nije slučaj sa ovom u Danskoj bila.
To
je bilo zanimljivo. Ja sam što
akustika je klavira, odnosno klaviru.
Pa
još
se naći, ova sala bila, mislim,
da
li, nikova,
ta sala baš
je bila
velika.
Da li je bilo nekih prostora koji nisu tipični koncertni prostori?
posvirili smo jednom na brodu koji je plovio, to je bilo jako interesantno, osvirili smo prošlog leta na ulici, na sred ulice, ovaj, da.
Super je sala, bila sam se sjetio u Amsterdamu, Beurs van Berlage se zove.
To je Beurs van Berlage.
Ja ne menim, ja sam stručan, ovaj, da. Marina Berlage. I to je bilo super, jer to je u stvari neka bila, to izgleda kao recimo sala u SKC-u, ali da ste stavili u nju od pleksiglasa novu salu. Znači, providno je. Znači, idealna akustika, a mislim, savršena arhitektura. Tako da to onako, oni su rešili taj problem zvuka.
Loša akustika.
Tako što su stavili salu u salu.
Tako što su rešili
problem. Tako što su rešili
problem, da. I to bi moglo, recimo, za SKC da bude rešenje koje bi bilo ono. Dobili bismo još jednu salu
koju
odličnu. A na taj način, mislim, tako da je. Moram nekom da kažem to.
Eto.
Upravo nekada
volim da napravite uspravljati.
Da nešto napravite.
Da.
Naravno, što se tiče beogradskog podijuma, Kolarac je tu, da kažem, možda i jedini koji odgovara nekim uslovima za izvođenje. Klaviri su izuzetno dobri.
Jako su dobri klaviri na Kolaracu.
Tako da koliko sam instrument može da vas, da vašu inspiraciju podigne na jedan veći nivo, odnosno neki, da kažem, lošiji klavir možda da vam spusti raspoloženje. Da li može uopšte ili morate sve da date na bilo kakvom instrumentu?
Pa baš kad je ekstremna situacija, odnosno ekstremno dobra ili loša, onda to stvarno utiče, ali mislim, navikli smo već da sviramo na najrazličitijim instrumentima.
Bude ono tako da dobro da svira sam.
Da.
Pa ima onako, desi se da stvarno, evo sad,
pa bi ljudi pomislili da stvarno sam može instrument da svira bez vaših vežbe.
Mnogo je grozno u stvari kad klavir propadne za vreme vašeg sviranja i kad,
ovaj,
kad se raspadne totalno, a ima recimo još 15-20 minuta i onda to baš onako malo,
pa mislim, dobro, to nije prijatno. Pa dobro, to zahtjeva onda neku dodatnu energiju, da, fizičku pre svega, ali...
Ali šta sad radim?
Ali šta, dobro, ali mislim nekako, šta, nemam pojma.
Uživam u nečem drugom.
Sve su te, što kažu, sve je to normalno, tako?
Da.
Sve se to dešava, te i lepe i ružne stvari, što da ne, to nas pravi još interesantnim umetnicima, a posle nekog vremena imamo i o čemu da se smejemo.
Ali nije nužno uopšte da, mislim, uvek je nekako zapravo od toga uopšte ne zavisi kakav će koncert da bude.
Ma da. Mislim, mi nismo suviše osjetljivi po tom pitanju. Ne, naravno, kad je lepši klavir, da je još i lepše, ali...
Lepše nama, ali ne, da li će biti dobar koncert, to, mislim, to bolje nekog drugog, generalno, to ništa, ne znaš.
To ide, naravno, sve uz, što se kaže, ne, glupo se kaže, uz godine, ali uz godine vežbanja. I
e, pa da.
Kad ste sigurni u sebe, u svoju tehniku, svoju umeće, svoju muzikalnost, ne znam, možda samo...
Svira svaki klavir.
Nešto, da, svaki klavir svira, da. Eventualno neka elementarna nepogoda može da...
Pa da, pa
ali interesantno je da su neki umetnici nosili, mislim, svoj klavir.
Pa to je baš jako lepo.
Puste želje, pusti snovi. Sada ćemo poslušati kompoziciju, segment kompozicije La Fiesta, Kima Helvega. Andrija, nešto o kompoziciji?
Mnogo, to je specijalna stvar za mene i za Helvega, verovatno. Pošto to su varijacije na temu Čik Korije. Inače, Helveg je vrlo vezan za fusion muziku 70-ih godina, odnosno 70-te su poznate po tome što se tad, jeli, su se izborila neke slobode, pa se tu sve živo mešalo i Helvig je bilo vezan za to i tako je nastalo, tako se nastalo njegove varijacije na koje su svirali u stvari Chick Corea i Herbie Hancock kao klavirski duo.
Mi ćemo poslušati segment, kompozicija traje više od 20 minuta, to će biti od početka, pa nekih 10 minuta kompoziciju ćemo poslušati. Thank you. Jedan je čas 23 minuta. Poslušali smo segment kompozicije La Fiesta Kima Helvega u izvođenju LP Dua, Sonja Lončar i Andrije Pavlović, koji su i naši gosti noćas. Ono što ćemo sledeće slušati, ali prvo ćemo razgovarati, je muzika za pozorište. Nije vam strana ni ta tematika, da prosto svoje umeće i kompozitorsko izvođačko prenositi na neki drugi medij. O čemu se radi, Sonja?
Pa, ja od 1999. godine sarađujem sa rediteljem Nikolom Zavišićem. Uvijek volim da spomenem tu važnu godinu za mene, ali stvarno to je bilo nešto malo posebno. Ne, šaj se, ali stvarno saradnja sa Nikolom Zavišićem za mene užasno značajna, pre svega što u stvari sam tad prvi put nekako se vezala za pozorište i od sada smo mi zajedno uradili pa 25 predstava sigurno, a posljednjih 5-6 i Andrija je nekako postao deo tog tima i tako da više to je sad ovako već ozbiljno i radi tako dalje, ali mislim stvarno neko saradnje sa njim je specifična i zato što je on u stvari posle postao saradnik LP Dua, tako što je u stvari radio svetlo i neke vizualne efekte za naše koncerte, tako da smo onako super nekako to sve spojili, ali tako da u stvari zajedno Andrej i ja smo sa njim radili koliko već jedno 5 predstava, da, 2 u Narodnom pozorištu na maloj sceni i velikoj sceni i nešto Kikindi i Somboru. I ne mogu sad se sjetim, a ja sam svi radila u svim beogradskim pozorištima.
Kako zapravo izgleda taj rad?
Prvih nekoliko predstava ja sam svirala uživo u predstavama, to je bilo jako zanimljivo, uglavnom klavir ili analog
neke improvizacije ili...
Pa to jeste nastavilo kao improvizacija tokom proba, ali u stvari do kraja tih proba se onako je bilo vrlo egzaktno i tako dalje. I sad, mislim, to onako traženje načina komponovanja se isto ovako stvaralo u procesu rada sa njim, ali evo sad posljednjih godina to izgleda već potpuno drugačije, tako što smo, evo recimo, konkretno za posljednju predstavu Izbiračica na Velikoj sceni Narodnog pozorišta bi u stvari već par tema napravili pre nego što je počeo proces rada, tako da je u stvari to bila i njemu inspiracija za rad sa glumcima i svima njima i tako dalje, tako da se to sve dosta promijenilo.
Što se tiče, jasno mi je kako se, koji je kompozicioni postupak, da li pravite i aranžmane, koji su obično sastavi u pitanju, da li su električni instrumenti, elektronski instrumenti ili akustični?
Svaki put je različit. Potpuno.
Mislim, to je u stvari, mi smo najviše vezani za sintesajzere nekako. U stvari, od uvek smo se i bavili nekako paralelno, stvarali smo neku autorsku muziku ili smo za različite medije, pozorište jedno od toga, ili smo svirali u okviru nekih drugačijih sastava, elektronskih ili popularnih ili eksperimentalnih, nije bitno. Ali konkretno, recimo za Izbiračicu, ja mislim da nam je to možda najovako uspelija, bar meni, najdraža saradnja sa Nikolom, jer smo tu u stvari spojili tradicionalne instrumente
sa elektronikom.
I mislim da je to ispalo dosta dobro, interesantno. Bar su vam tako rekli, ako nas nisu lagali.
Su lagali mene i ja lažem vas.
Ali sebe nikako neću moći.
Predstava Izbiračica, ako možemo slušalcima da kažemo otprilike
u Narodnom pozorištu, to je Kosta Trivku, tekstu Kosta Trivkovića, znači klasika i dalje, iako je pitanje 19. vek, to je to takozvano nečkanje jedne mlade dame koja treba da se uda i onda bira, to je čuvena, postoji onaj čuveni citat kad izbirač naiđe na otirač, oko nje se lome razni mladići i na kraju za malo da izvisi, ali dođete da vidite predstavu je raspodata.
Vrlo interesantan način se Zavišić pozabavio ovim prastarim tekstom, tako da je veoma zabavno. A osim toga, takođe, u Narodnom pozorištu još uvijek se daje predstava važno zvati se Ernest Oskar Wilde, isto naravno Niko Zavišić, i naša muzika, i vrlo je ovako jedna zabavna predstava, to je na maloj sceni.
Da, možda i jednog dana, naravno, pod uslovom da neko ume to da prepozna i eventualno da uloži u tako nešto, da se napravi jedan nosač zvuka sa muzikom.
Razmišljali smo o tome, pošto onako baš imamo već muzikom, da. Ukupno sad tih predstava i Slovenije, nešto sam ja tamo radila i sad ponovno tamo radila. Mislim, baš onako imamo gomilu tih stvari. Čak smo u stvari razmišljali, mi smo neki od tih kompozicija izvodili kao Ola Jorge, recimo, svirali smo na Visu i prošlog leta i u Beču prošlog oktobra smo imali neka dva koncerta sa analogičnim sintetizerima, pa smo tako prvi put izvodili i tu pozorišnu muziku uživo. Ima čak recimo nekih klavirskih tema koje smo ako razmišljali da sad uvrstimo u naš repertoar i tako malo, tako da mislim da ćemo raditi i na tome. To je ovako zanimljivo. Da.
Kad sam rekla da će to neko prepoznati, to je večiti problem da neko treba da uloži u nešto. A fascinirao me jedan podatak i mislim da je to baš bilo vezano za Kima Helvega, kako je uopšte došao do vas, da je u stvari čuo preko interneta zapravo. I ono što isto me fascinira jeste da za razliku od svetskih imena vi nemate menadžera. Nemate menadžera, znači sve poslove, da kažemo, obavljate sami.
Da.
To je nešto što izgleda u Srbiji morate da znate da radite ako hoćete da se bavite klasičnom muzikom.
Da, to je pola vremena.
To je jedan fascinantno dosadan posao koji se obavlja kao i bilo koji drugi posao svakodnevno po više sati. I on je sad već to negde razvijen, pa nekako...
I mi ide lakše možda,
trlja,
da, ali...
Ali
mi je uvek bilo,
ali da. Ja mislim da to baš smo pričali skoro, da u stvari... Ili danas smo pričali to, pa skoro. kako bi u stvari bilo jako dobro da negde... ja mislim da se to sad recimo i negde i uči u novim specijalističkim i doktorskim studijama kako se piše poslovno pismo. Ali mislim da bi generalno bilo dobro objasniti studentima različitih profesija da nekako se osposobe da budu sam svoji menadžeri ili producenti i tako dalje. Mislim da je to dosta značajno za početak, pa onda jer to da nas neko prepozna prvo nekako ne može baš uvek da se desi ili istog momenta ili da nas neko prepozna. Znači moramo mi nekako da naučimo da komuniciramo sa svojim okruženjem i da da im objasnimo na neki lep način koji bi razumeli čime se mi to bavimo i onda nekako tako dalje i tako dalje.
Da, mislim da postoje taj naziv menadžer, to se i nešto uči na nekim fakultetima raznim, ali nikako da nešto primetimo da ti ljudi koji završe za menadžere da se bave, možda se bave onim tamo, onim
drugim, da.
Dobro, da,
pa možda što tu nema
da
mi smo sad, mislim, nekako pokušavali da nađemo neko ko bi nam pomogao u tom poslu i sad smo tek sad smo skoro upoznali čoveka s kojim smo počeli da sradimo i koji nam pomaže tako oko nekih administrativnih, pošto stvarno puno samo pisanje projekata i tako, to je hiljade mailova svaki dan, mislim nama na odgovaranje tih mailova da 3-4 sata dnevno nekad i to je onako potpuno jedan ozbiljan rad.
Ali ima ljudi koji nam pomažu, ali da. Nisu stalni, nije jedan čovjek, a bilo je neki koji su pokušavali da budu stalni, pa su nekako postali brzo nestalni.
Pa da, mislim, dobro, sad je to specifično, sad, mislim, da ako neko se razume i u klasičnu muziku i u kao taj posao, mislim, to onako, mi smo još uvijek upoznali savršenu osobu, a i ni postoji, niti treba da bude, ali ne znam što sam tijela da kažem.
Ali možda će se za jedno 20 godina ali, i nešto tako desiti.
U svakom slučaju, kod nas ne postoji taj sistem agenata klasičnih vodika kao što postoji ipak u Evropi i u svetu, ali opet i taj sistem ne funkcioniše kao što je nekad funkcionisao, dosta je se to promenilo i postoje nekakve agencije i tako dalje, ali nije to više, ne ide to baš tako lako. Da.
Sada mislim da možete i ima dosta slučajeva takvih da u pitanju su klasični i umetnici, klasični izvođači, da recimo postavite svoj snimak na YouTube i da bude ono, ne znam koliko hiljada, ajde da ne pričam miliona, toga svakako ne, ali hiljadu pregleda, i da se posle nekoj takvoj osobi ponudi recimo koncert u, mislim, da Carnegie Hall, konkretno mislim na jednu rusku pijaniskinju, Lisica se preziva, koja je tako krenula u stvari da prezentuje sebe i uspele. Nisam sigurna da baš svako može tako da se predstavi, ali očigledno može. Bez menadžera, bez ičega.
Pa ne, svakako to jako koristi, i mislim nama, zahvaljujući nekom tom, kažem, i web sajtu i snimcima, nas ljudi kontaktiraju, mislim, dođu do nas. Tako da to je stvarno blagodet tog vremena, mislim, ono što je kvalitet toga je upravo to.
Da, informacije mogu zaista veoma brzo da se šire, i da od toga imate
neke društvene mreže, YouTube i sajt, to su neke stvari koje su ovi besplatni reklamni prostor koji treba cijeniti.
Tako je.
Sada ćemo poslušati muziku za predstavu Izbiračica, i to će biti dve, da kažem, povezane numere. Vi ste ih napisali kao treći temi,
nema,
dobro, ali nešto svakako moram da kažem, znači muzika iz pozorišne predstave Izbiračica, koji su radili LP duo.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje bi se u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan čas i 43 minuta. Vreme zaista prolazi velikom brzinom, naročito kada ste u dobrom društvu, a društvo je Sonja Lončar i Andrija Pavlović, LP Duo. Polako, dakle, privodimo razgovor kraju. Poslušali smo muziku za jednu pozorišnu predstavu. Klasična muzika nije jedino čime se vi bavite, i to već duže vreme. I Sonja je nastupala u interesantnim pop bendovima. Andrija, mogu da kažem, ima. Ne ima, nego je član. Aha, da. Član jednog sastava.
Mm-hmm.
Kako da definišemo, kao...
Pa to je jedan projekat još iz 2007. godine, koji stvari, pričali smo o tome koliko smo se mi uvijek interesovali za analogne sintesajzere. Mm-hmm. I mislim, tako smo se nekada i upoznali, među ostalo. I onda 2007. godine sa jednim bubnjarom sam snimio album pod imenom Ola Jorge.
Uh-huh.
I posle ćemo čuti jednu pesmu koju je Sonja gostovala. Među vremenu je Sonja postala član tog sastava.
Uh-huh.
Tako da sad imamo nove pesme, pa koje treba da završimo, pa ćemo vidjeti kako će se to sve dalje odvijeti.
Sonja je nastupala, evo, Jarboli, je li tako?
Jarboli, da.
I Play?
Da, i Play jako davno.
Da.
To je baš bilo jako davno, toga se čak i ne sjećam.
Sila, neočekivana sila.
Da.
Nešto kratko sa silom sam, mm-hmm, ponekad gostila.
Očekuje na sila koja se iznena da pojavlja i rešava.
Da, pa sad tu su bili raznorazne neke ove gostovanja, ali nekako najduže i najčešće sa Jarbolima. Mm-hmm. Mada, mislim, eto sad zbog tako naših različnih putovanja i nemam baš puno vremena za to, ali kad god imam, ja stvarno uživam u tome. Sad ću nastupati na ovom koncertu Velveti povodom u čast Luridu. Miki Ristić iz Darko Daba je napravio jedan bend Velveti, da će svirati još Rajca Uraci, Den Utvornik od Verček, tako dalje. Interesantno, i bit će razni gosti, će pevati Anja Đorđević, Ana Sufrenović, ne znam ko se, tako da smo napravili te neke obrade tih pesama. To je ovako jedan interesant projekat, eto, i to da spomenem. A samo sam te da kažem, što se tiče ova Jorge i ovih muzika za predstavu, tako sad smo nekako sve u stvari objedinili. Mm-hmm. I to, sad je to sve radimo zajedno, i baš je to uzbudljivo i zanimljivo, zato što su sve te neke stvari različite, ali sad je to sve LP Duo.
S obzirom da je u pitanju, što se ovih orki tiče, da kažem, i elektronska muzika, mm-hmm, mogu tako da je nazovem, zaista je jako lepo i naravno vrlo potrebno da umetnici koji su klasično školovani, da se ne bave samo i isključivo klasičnom muzikom. Prvi gost noćnog programa Iz avionijskog ključa, koji je krenuo s emitovanjem u oktobru mesecu, bio je vaš i naš kolega Nebojša Maksimović, koji inače svira u heavy metal bandu.
Kraljevske
partner. Kraljevske partner, da, i Which One. I bili su zanimljivi razgovori i to je ono što mene svakako i fascinira i volim o tome da pričam o muzici koju svi mi slušamo, a da nije klasična muzika. Andrija, koja je to muzika koja...
Pa, to se stalno vremenom menjalo, naravno. Mislim, slušao sam i punk nekada i mislim, ono, od Clash-a, pa onda posle Massive Attack, pa, mislim, sad, evo, navodim ovako nešto što kao je možda poznatije. A evo, sad smo slušali ove godine, cijele slušamo Daft Punk album, koji je stvarno fenomenalan. Svi znaju ovaj jedan hit i Get Lucky, ali mislim ceo album je remek delo zaista. Tako da ne znam, eto na primjer to, a malo pre smo slušali Turan Galilu Mesijana, to je isto potpuno fenomenalno,
to su svi morali da slušaju.
Tako da u stvari tako, mislim, mada kad vežbamo stalno i sviramo, onda ne mogu ništa da slušam, stvarno, baš mi je muka, onako, onda ne mogu da slušam ni ljudski glas više.
Pa dobro, jeste, stvarno, kad vežbamo po cijel dan, onda samo tišina.
Inače, ovaj album od Ola Jorge, tad sam se maksimalno trudio da ne slušam ništa, jer nekako mi je bio cilj, to je bila jedna vrsta eksperimenta, da u stvari se, naravno to nemoguće, jel uđeš u apoteku, svira muzika, gde god uđeš, to naši prijatelji iz Holandije kad dođe ovdje, kaže, ode svuda, svira muzika, ono...
Previše muzike na sve strane, potpuno da buka.
I onda sam se trudio da nekako ošte ne slušam i u stvari je to jedino što me nekako tad ispisao kad smo pravili tu prvu ploču, je u stvari naše vežbanje, jer se to je dešavalo posle vežbanja i onda je u stvari, ne znam, vežbamo kagila i onda se nešto desi s tog kagila što i tako, to, eto, to mi je interesantno bilo.
Sonja, koja se muzika sluša?
Pa ja sam isto...
Kada glava može da prihvati neku muziku?
Da, to je interesantno, nakon i fakulteta i nekoliko sati vežbanja svaki dan, dosta je teško, ali jesu s ono, poslije godine taj Daft Punk i Bad Copy, moram da priznam da sam dosta preslušavala, dešavam se da umjesto vežbanja odslušamo album Daft Punk-a ili Bad Copy-a i nekako u stvari moram da priznam da je to ovako dosta pozitivno uticalo svaki put kad se govorimo od vežbanja i onda tako, ajde sad umjesto tih satra vežbanja da kao tako malo kao sedimo i oslušamo tako pažljivo te albume koje su stvarno remek dela i jedan i drugi na svoj način, ali naravno isto različite muzike smo slušali potpuno u životu, od punka, ne znam ga još, od Clash-a do Trash. Ne, mislim da je, ali znam, potpuno su bile neke različite ove faze, tako da su menjalo, ali sad samo Daft Punk i Bad Copy.
Poslušat ćemo kompoziciju La Routine, ako sam dobro pročitala. Ola Jorge
sa prvog vinila koji je izašao za odličnu Hrvatska i Exit.
Čuli smo La Rutin, Ola Jorge, 1:54. Završavamo razgovor sa Sonjom Lončar i Andrijom Pavlovićem. Slušali smo vaše izvođenja klasične muzike, upoznali smo vas i kroz elektronsku muziku. Zatvorit ćemo ovaj ciklus muzikom Igora Stravinskog i slušat ćemo Petrušku. Vama želim puno uspeha u radu na bilo kom polju, pošto ste na svim poljima, koliko mogu da primetim, uspešni, i u klasičnoj muzici i u onim drugim muzikama koje su lepe i popularne, možda ne toliko kao neke druge, ali jednog dana nadam se da će i doći taj dan. Šta je ono što vas očekuje uskoro, što bi bilo interesantno reći za slušalce?
Pa eto, bit će u narednom periodu puno snimanja. To će biti, snimamo taj vinil, to nas jako raduje. To će biti deo Kim Helvega za analogne sintetizere i deo Hube de Graaf, holandske kompozitore. Tako da će s jedne strane biti njene kompozicije, s druge strane njegova. Takođe, snijemo sad to će zvati verovatno American New Classics, kao jedan nastavak kao Belgrade New Classics, gde će biti del američkih kompozitora i jedan deo će se možda čak i ovde snimati i tako dalje. Ja se nadam tom ponovnoj poseti Americi i tako dalje, biće neki koncert u Londonu, možda skoro sigurno u oktobru i tako dalje, a ovde će biti taj sledeći koncert verovatno tek u junu, nevim pre toga, sa Filharmonijom, čemu se stvarno radujemo, jer volimo da sviramo taj koncert, tako da baš će to biti dobro.
I volite naravno da svirate pred beogradskom i srpskom publikom.
Da.
Hvala vam puno što ste bili gosti našeg programa iz Avionijskog ključa i već neki sledeći put ćemo se ponovo susresti i razgovarat ćemo o klasičnoj, a i onim drugim muzikama. Sada slušamo segment Petruške Igora Stravinskog.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je završeno snimanje stanja poglavlja 35 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da to poglavlje nije zamena za briselski dijalog. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da je naša delegacija uspela da dosadašnji tok primjene briselskog sporazuma prikaže predstavnicima Evropske komisije kao uspešan proces. Predsjedavajući ministarskog savjeta Evropske unije i šef grčke diplomatije Evangelos Venizelos obećao je da će biti olakšan put Srbije ka Uniji. Venizelos je za Večernje novosti naglasio da Brisel traži normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a ne priznavanje Kosova i Metohije. Ministar privrede Saša Radulović očekuje da od vlade hitno dobije zvaničan stav o tome da li se iz procedure povlače zakoni o radu, stečaju i privatizaciji, kako je saopšteno u ponedeljak posle kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta. Radulović naglašava da bi povlačenje tih zakona značilo da vlada odustaje od reformi i da se ide na vanredne parlamentarne izbore. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost organizovat će jednosatni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva predloženim izmenama i dopunama zakona o radu. Kako je najavljeno, štrajk će biti organizovan na radnim mestima širom Srbije od 11 do 12 časova. Štrajku se pridružio Nezavisni sindikat policije, a sindikat radnika u prosveti pozvao je da se ne održi jedan školski čas. Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor članovima takozvane Dreničke grupe za još 2 meseca. U pritvoru su između ostalih ambasador Kosova u Albaniji, bivši vrhovni komandant OVK Suljejman Seljimi i gradonačelnik Srbice Sami Ljuštaku. Pripadnici Dreničke grupe optuženi su za krivična dela ratnog zločina nad civilima tokom 1998. godine. Prvi dan mirovne konferencije o Siriji u švajcarskom gradu Montreo obeležilo su uzajamne optuživanja vlasti u Damasku i Zapada. Najduže je govorio sirijski šef diplomatije Valid Mualem, uprkos brojnim pozivima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da završi govor. O situaciji u Siriji danas će se razgovarati u Montreu. U petak se konferencija seli u Ženevu, gde se očekuju prvi direktni pregovori predstavnika sirijske opozicije i vlasti. Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Kupa izazivača, pošto su u revanš utakmici u Beogradu savladali francuski Chaumont sa 3-1. Crveno-beli će u narednoj rundi igrati protiv francuskog Nanta. I vreme danas, ujutru magla, tokom dana umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 3. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Brahms je imao 25 godina kada je klavirski koncert Opus 15 doživao svoju premijeru. Bilo je to 22. januara 1859. godine u nemačkom gradu Hanoveru. Drugi stav ovog koncerta slušamo u izvođenju Ivana Moraveca, Češke filharmonije i dirigenta Jiržija Beloslaveka. Čuli smo drugi stav Brahmsovog klavirskog koncerta u izvođenju Ivana Moraveca, Češke filharmonije i dirigenta Jiržija Beloslaveka. Sovjetski kompozitor Georgij Sviridov je kao inspiraciju za svoju orkestarsku kompoziciju Mećava imao Puškinovu istoimenu priču. Ovo delo je jednostavno u svojoj skladnosti i uravnoteženosti. Ukupan orkestarski kolorit otkriva modernog umetnika, stvarajući finu stilizaciju druge muzičke epohe. Stavove Proleće i jesen, Romansa i Pastorala slušamo u izvođenju simfonijskog orkestra Baljšog teatra i dirigenta Vladimira Fedosejeva.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program je skočera. Radio Beograd je skočera.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Tri nokturna je orkestarska kompozicija koju je napisao francuski kompozitor Claude Debussy decembra 1899. godine. Stavove Oblaci i Sirene slušamo u izvođenju Češke filharmonije i dirigenta Žana Furnea. Čuli smo Debussyjeve Oblake i Sirene iz Tri nokturna u izvođenju Češke filharmonije dirigenta Žana Furnea. Jedno od najboljih baletskih dela Arama Hačaturijana je balet Spartak. Premijera se odigrala u Leningradu 1956. godine, ali koreografija Jurija Grigorovića iz 1968. proslavila je ovaj balet. Adagio iz baleta Spartak slušamo u izvođenju orkestra Baljšog teatra i dirigenta Algisa Žuaritisa.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Timovi Srbije i Evropske komisije u Briselu će započeti analitički pregled za poglavlje 2 predpristupnih pregovora, koje se odnosi na slobodu kretanja radnika. Predstavnici Evropske komisije predstavit će evropsko zakonodavstvo koje se odnosi na to poglavlje. Za vođenje i koordinaciju rada te podgrupe zaduženo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da nema šta da traži u vladi ukoliko ona odustane od reformi. Radulović je za List Danas rekao da je prihvatio ministarsko mesto jer je duboko uveren da su promene nužne odmah, a ne za 2-3 meseca. Istakao je kako ne želi da veruje da je vlada krenula u reforme samo radi marketinga. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost organizovat će jednosatni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva predloženim izmenama i dopunama Zakona o radu. Kako je najavljeno, štrajk će biti organizovan na radnim mestima širom Srbije od 11 do 12 časova. Sindikati su obustavu rada najavili još pre 10 dana, kada su zatražili povlačenje Zakona o radu na doradu, povlačenje iz skupštinske procedure Zakona o privatizaciji i stečaju, kao i smenu ministra Saše Radulovića. Haški tribunal izreći će pravosnažne presude bivšem vicepremijeru Savezne Republike Jugoslavije Nikoli Šajnoviću, generalima vojske i policije Nebojši Pavkoviću, Sretenu Lukiću i Vladimiru Lazareviću, optuženim za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine. Šajnović, Pavković i Lukić su 2009. prvostepenom presudom osuđeni na po 22 godine, a Lazarević na 15 godina zatvora. Organizacija Amnesty International zatražila je od Evropske unije da posreduje u pregovorima na visokom nivou o sporazumu o ljudskim pravima između Beograda i Prištine. Ta organizacija smatra da je prioritet rešavanje sudbine više od 1700 nestalih osoba. U Kijevu je noćas na kontramitingu više hiljada ljudi protestovalo ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država protiv mešanja te zemlje u unutrašnja pitanja Ukrajine. Prethodno su lideri opozicije dali ultimatum predsjedniku Viktoru Janukoviću da u roku od 24 sata raspiše prevremene izbore ili će se suočiti sa još žešćim protestima. Oni su sinoć pozvali demonstrante da se uzdrže od nasilja i ostanu na centralnom kijevskom trgu. Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor nisu uspeli da se plasiraju u finale teniskog Grand Slam turnira Australija Open u konkurenciji parova. Njih su savladali Amerikanac Erik Butorac i Južnoafrikanac Raven Klassen sa 2-0 po setovima 6-2, 6-4. Vreme danas, ujutru magla, tokom dana umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. Trenutno je u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u četvrti sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Concerto Pastoral je koncert za flautu i orkestar nastao iz pera Joaquina Rodriga. Rodrigo ga je komponovao u periodu od 1977. do 1978. godine i posvetio ga čuvenom Jamesu Galwayu. Galway je i svirao na premijeri 17. oktobra 1978. godine u Londonu. Drugi stav ovog koncerta slušamo u izvođenju Lise Hansen, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Enrikea Batiza. Thank you. Čuli smo drugi stav koncerta za flautu Joaquina Rodriga u izvođenju Lise Hansen, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Enriquea Batiza. Ravelova španska rapsodija po svojoj atmosferi izražava veliki uticaj španskog muzičkog nasljeđa koji je ovaj umetnik nasledio od svoje baskijske majke. Stavove Prelid noći, Malagenja, Habanera i Ferija slušamo u izvođenju Slovačke filharmonije i dirigenta Alda Čekata.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Svita Espanjola, opus 47, Isaka Albeniza, je svita za solo klavir napisana oko 1886. godine. U čast kraljice od Španije. Transkripciju za dva klavira i stavove Sevilla, Kadiz, Aragon i Kastilja slušamo u izvođenju Katije i Marielle Lebec.
Thank you.
poslednja kompozicija za ovo izdanje emisije Iza violinskog ključa biće uvertira za operu Tristan i Izolda i Liebestod Richarda Wagnera. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!